Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitorul Cristian Teodorescu. Cu mare plăcere, urez bun sosit.
Bine v-am găsit.
Ne pregătim de Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, mare motiv de mândrie pentru noi cei de la Radio România. Aveți o listă de cărți?
Adică cum?
O listă de achiziții? Activități în târg?
Și dacă n-aș avea, tot aș descoperi cărți de luat din târg. De fiecare dată când e câte un târg de carte, editurile au grijă să scoată noutăți. Mm. Și târgurile astea de la noi sunt precumpănitor locuri în care editurile vând și vând bine, încât momentele astea ale târgurilor sunt după aceea momente de bilanț satisfăcut, că uite ce de cărți am vândut. Nenorocirea e că lumea intră destul de greu în librării. În schimb, la târguri, vine puhoi lumulița. Mulți de la mine din cartier din cauza tramvaiului 41.
Da, știu că s-a făcut la un moment dat un studiu cu vizitatorii de la târg și s-a constatat că linia tramvaiului 41 oferă cel mai mare procentaj de...
Apropo de cărți de citit, nu neapărat de literatură, ar fi o nouă traducere din istoricul acesta formidabil Yuval Harari, căruia i s-a tradus acum încă o carte, 21 de lecții despre secolul 21. O carte splendidă, am apucat să o citesc. Și ar mai fi.
Știu că l-ați citit pentru că am citit recenzia pe care i-ați dedicat-o pe Cața Vencii. Site-ul Cața Vencii, o găsiți, stimați ascultători, unde scrieți cronică de carte.
Da, de mai mulți ani.
Și interesant că nu neapărat ficțiune, cam jumătate-jumătate.
Nu, mai mult de jumătate. Mai mult de ficțiune, da. Dar când văd câte o carte din asta care mi se pare că ar merita să atragă atenția asupra ei, scriu cu mare plăcere. Mă rog, cu un plus de prudență față de cărțile de ficțiune. Și cu, să zic eu, documentare din asta destul de minuțioasă, tocmai ca, din cauză că vin din afară, să nu, să zic eu, calc în străchi.
De ce veniți din afară?
Mai, acum, specialitatea mea nu e istoria, specialitatea mea e filologia.
Nu, spuneați un plus de prudență față de cărțile de ficțiune. Domnul Cristian Teodorescu este absolvent de filologie, Universitatea din București.
Exact. Dacă eram absolvent de istorie și făceam studii aprofundate de istorie, m-aș fi simțit mai la largul meu. Așa v-am spus, înainte de a scrie despre o carte, mă documentez așa cum atunci când e vorba despre cărți de ficțiune, nu prea am nevoie să o fac, fiindcă știu de unde să trage autorul, încotro să duce, ce-a mai scris, ce-a mai făcut, ce-a mai dres. Acest Yuval Noah Harari a fost pentru mine, auzisem despre el, că da, e un tip extraordinar la, să zic, Universitatea din Ierusalim, profesor de istorie și care are o liotă de admiratori, da. Dar abia când l-am citit, mi-am dat seama că, doamne, omul nu numai că își merită admiratorii, dar și merită liota de traduceri de care se bucură cărțile lui. Așa, ca fapt divers, la noi au apărut până la volumul ăsta, care e de fapt un volum de eseuri puse la oaltă, însă de o unitate extraordinară. A mai scris Sapiens, o istorie a omenirii. Uh-huh. A mai scris Homo Deus, o istorie a viitorului omenirii, o carte speculativă, dar extraordinar de bine adusă din Condei, plus asta despre care vă spuneam, în care
El se leagă de marile noastre probleme și mai ales de faptul că am ajuns în situația în care tot ce am făcut noi, omenirea mititică de ea, de secole încoace, putem distruge dintr-o dată și fără prea mari eforturi.
Păi nu suntem în situația asta de la inventarea bombei atomice?
De la inventarea bombei atomice până acum s-a umplut lumea de bombe atomice, aia e nenorocire. Și mai are un fix, ca să zic așa, după părerea mea, cât se poate de justificat, că s-ar putea, din cauza faptului că ne batem joc de mediul ăsta al nostru, care, doamne, din păcate, nu poate fi schimbat ca o mașină. Dai la vechituri pe aia pe care ai condus-o 10 ani și ți-ai una nouă. Asta spune că, da, asemenea, am putea să ajungem și nu așa pe bănuieli, pe nu știu ce, ci pornind de la studii, de la un tip minuțios cu o memorie formidabilă, spune că e posibil să ajungem, să trecem dincolo de momentul în care mai poți face ceva, să ajungem, adică momentul ireparabilului, în care, indiferent ce am face, cam tot dracul ăla ar fi, adică dezastru.
E vorba de chestiuni ecologice?
Păi, da, de ce altceva?
Nu știu.
De chestiuni ecologice.
Au succes cărțile astea, dar nu de acum, nu de azi de ieri, pentru că încercăm să ne dăm seama pe ce lume trăim și când vine cineva cu o teorie coerentă...
Asta v-am spus, după părerea mea, e literalmente un tip genial, cu o putere de cuprindere extraordinară și cu o minte brici, încât ceea ce spune, doamne, e foarte greu să nu fie luat în seamă. Dar, mă rog, nu e singurul. Nenorocirea e că cine ar trebui să audă are urechea îndreptată în altă parte.
Să-i facem așadar o recomandare cum se cuvine. Harari, editura
Polirom. 21 de lecții despre secolul 21. Un titlu simetric, dacă mă gândesc de seamă.
Spuneați că ați aflat de adina auzite. Este un adevăr, nu la noi, ca să nu supărăm editurile românești, dar citeam un articol american că oricât ar investi o editură în promovarea cărții, în spațiu de publicitate și așa mai departe, cel mai greu cântărește recomandarea unui prieten. Cel mai mulți oameni își cumpără cărțile în funcție de ce...
Păi, deci nu vi se pare normală chestia asta, adică... Până la urmă, ăia pe care ne bizuim sunt apropiații noștri care ne spun și când e vorba de un, să zic, un fel alimentar și de o mașină și de nu știu ce, bă, uite, am luat cu tare chestie și e extraordinară sau e foarte bună sau, mă rog, acolo undeva pe scara binelui, ca să zic așa, și a foarte binelui. În vreme ce, să zic, și la noi, dar și până alte părți, atunci când vine vorba de recomandările criticii literare, te mai poți întreba dacă nu cumva recenzentul are vreun ce interes.
Eu sunt cunosc,
nu, dar eu cunosc, acum pot să vă spun, la noi, câțiva critici care, doamne, scriu cât se poate de onest despre cărțile pe care le citesc și pe a căror onestitate critică te poți bizui. Nenorocirea e că revistele de cultură nu prea sunt ele literare, nu sunt foarte citite, au tiraje din astea mici.
Mai citiți presă literară?
Da, bineînțeles.
E dificil și să le găsești. Exista pe vremuri celebrul chioșc de la Muzeul Literaturii.
Care a dispărut. Da, le găsești până la urmă, le găsești și pe net în diverse formule din astea, mai mult sau mai puțin inspirate grafic, da, le găsești. Și mai vezi ce mai scriu prietenii, că în lumea literară oamenii se cunosc, așa că vă dați seama că În momentul în care deschizi, de pildă, Apostrof, o revistă excelentă pe care o scoate la Cluj doamna Marta Petreu, poetă și filozof excepțional.
Poetă și filozof, remarcă două genuri.
Așa. Marta Petreu e una dintre autoarele de la noi care au scris foarte pătrunzător despre Mircea Eliade, despre Emil Cioran, despre Eugen Ionesco sau Ionescu, eu prefer Ionescu, care a scris în anii 90, când înnebunise lumea, redescoperindu-l pe Nae Ionescu, a scris tăios și foarte adevărat despre ceea ce fusese, de fapt, Nae Ionescu. Iar ea, ca poetă, are și un gust remarcabil, încât Apostrof e o revistă pe care o citesc eu, cel puțin, cu mare bucurie. Așa ar mai fi, dacă e să mai vorbim puțin despre reviste de cultură, e Observatorul de la București, mai e Suplimentul de cultură de la Iași.
Observatorul care e nu neapărat literar, în mică măsură totuși.
Și, ca să zic așa, o componentă literară, pe părerea mea, bine reprezentată și unde se scrie cu, repet, cu onestitate despre cărți. Vă recomand să citiți Paul Cernat, dacă nu l-ați citit. E un tip care scrie cu luciditate și cu plăcere. Să vede că îi place îndeletnicirea asta, nu o face din vârful buzelor.
Și care pregătește o istorie literară, din câte...
Așa am auzit și eu.
Observăm pe Facebook.
Da, da, da. Așa că, să zic eu, cred că... Doamne, generația tânără de critici literari merită să îi se acorde încredere și sunt convins că treptat își va și câștiga această încredere meritată.
Am observat că vă referiți la onestitate în critica literară. Domnule Cristian Todorescu, nu numai onestitatea importantă aici. Contează până la urmă și coincidența de gusturi, contează și background-ul cultural, încerc să găsesc un termen în limba română. Contează contextul cultural. De asta mă întrebam în ce măsură, de asta vă întrebam în cine vă regăsiți în critica literară și mi-ați spus, de exemplu, de Paul Cernat și de Marta Petreu.
Da, putem vorbi de asemenea de Alexandru Goldiș. E o listă lungă, să știți, de critici care își merită, dintre fete, Bianca Burța Cernat.
Foarte bună, într-adevăr.
La fel, Alina Purcaru, tot dintre fete, mai apropiată de mine ca vârstă, dar oricum tânără încă, doamna Carmen Mușat. E o listă destul de lungă. Ceea ce ar fi de spus însă, de subliniat, ca să zic așa, e că, slavă Domnului, după 90, în critica literară au apărut mai multe femei. Înainte, asta era, uitați-vă la perioada interbelică, asta era critica literară, domeniul rezervat bărbaților. De-abia după 90 putem vorbi de critică literară făcută sistematic și nu doar așa din când în când de scriitoare.
E, nici scriitoare nu prea au mai fost multă vreme. Bianca Cernat are o teză de doctorat pe care a și publicat-o cu scriitoare date uitării sau necunoscute, așa ceva.
Acum să știți că mai există și scriitori dați uitării și necunoscuți, vorbesc de bărbați acum. Doamne, că despre femei nu se prea scria în critica literară e adevărat, e clar adevărat, dar Gândiți-vă că totuși au fost autoare, mă gândesc în special la cele de după al doilea război mondial, dar
nu
și...
Nu mi-aștept, domnule Cristian Todorescu.
Cum?
Aștept nume, dați-mi
păi,
nume.
Uite, de pildă, despre Nina Casian s-a scris foarte de bine și era, cum să zic eu, foarte bine primită de critică. Despre doamna Adameșteanu, ce să mai spun, slavă Domnului, e și astăzi bine primită de critică. Nora Iuga, dar în perioada dintre războaie era de pildă Otilia Cazimir, care, mă rog, mie nu-mi plăcea, dar erau critici care nu mai puteau după ea, printre care și bătrânul Garabeti Brăileanu.
Bine, era și
Hortensia Papada-Bengescu,
literatura pentru copii, care niciodată nu a...
Hortensia Papada-Bengescu, da. Gândiți-vă că s-a bucurat de sprijin și a fost impusă și grație eforturilor critice ale lui Elovinescu. Da, despre ea a scris bine și Călinescu și alții au scris bine despre ea, așa că...
Între timp înțeleg că nu mai este în manualele școlare, așa că... Tot la timpul trecut.
Parcă e singura prostie care s-a făcut în manualele școlare. Nu cred că din cauza că era femeie, mă rog, că e femeie ca autoare, nu mai ia pusă în manualele școlare. Cine știe ce om din ăsta mai puțin citit s-a gândit, dacă e să scoatem, mai să o scoatem pe Otilia. Pardon.
Otilia nu cred că a fost vreodată, poate nu, în clasele mici.
Nu. Pe doamna Bengescu, pe Hortensia trebuie să o scoatem de acolo. E o prostie, da.
Interesant că dumneavoastră ați deschis acest subiect cu reprezentarea feminină, nu eu. Acum nici o corectitudine politică până în pânzele albe nu cred că e sănătoasă.
Stai din țeloc, mă, că nu cred că atunci când scrie cineva despre o romancieră sau despre o poetă vrea să fie corect politic. Cred că le tratează pe femei ca pe scriitori, ca pe scriitoare, mă rog, cu aceeași unitate de măsură cu care scrie criticul și despre bărbați. Adică în funcție de talent, de interesul cărții, de chestii din astea. Nu, dacă e femeie să fim mai cum să cade. Ba, eu am impresia că uneori și astăzi chiar mai există o anumită reticență din asta masculină față de femei, de cele mai multe ori nemeritată. Da, mă rog.
Mi-aduc aminte acum vreun an de un festival de poezie în care toți invitații erau bărbați și s-a făcut ceva vâlvă pe tema asta.
Și asta e vina organizatorului, nu a invitaților. Invitații s-au dus în calitate de invitați. Organizatorii ar fi trebuit întrebați, bă, dar de ce dă-n toată... Cum se
n-au observat, nu s-au gândit. Poate așa arată poezia română.
De unde n-ai magă? Slavă Domnului că sunt poete în România care nu numai că merită, dar aproape că e obligatoriu să fie invitate la un festival de literatură care să vrea reprezentativ.
Eram curioasă pentru că sunteți un fiind cunoscător al vieții literare, al vieții scriitorilor de dincolo de cărți, de dincolo de aparițiile publice, cum arată recomandările făcute de prietenii scriitori? Citește-l pe ăsta că e genial? Nu-l citi pe ăsta că... Cred că mai ales în a doua categorie.
Nu, o să întâmplă cel puțin în relațiile mele cu prietenii scriitori. Cine spune, bă, vezi că am citit o carte foarte bună, dă cu tare. Eu, de pildă, așa am citit prima oară din Ion Iovan, care e un prozator excepțional.
Da.
Vorbeam, nu mai țin minte despre ce, cu prietenul Ștefan Agopian și el îmi spune, zice, bă, citește-l pe Iovan. L-am citit pe Iovan și, într-adevăr, Iovan e un mare scriitor.
Cumva e bine cu aceste discuții între prieteni, pentru că au șansă și cărți apărute la edituri mici, cărți cu distribuție proastă, ajung, nu știu dacă bestseller-ul, n-am nicio idee cum arată cifrele de vânzări, dar ajung să facă valuri, cărți precum, mi-aduc aminte, Möhringer, Dulcele Bar, apărut la editura publică, nu știu că editura publică a să mai fi scos înainte de asta ficțiune. Vara când m-am avut ochii verzi, Țibuleac la Cartier, iarăși o editură cu distribuție mai dificilă în România.
Cartier, da, într-adevăr are distribuția dificilă în România, dar în, la Chișinău e o editură, doamne,
este o editură foarte mare, exact, foarte importantă, exact. Dar vreau să zic că chiar și cărți cu sau cum a fost cu Veronica Niculescu la editura Casa de Pariuri Literare și așa mai departe. Adică nu mai contează foarte mult marketingul și efortul editurii. Sigur că Poliromul rămâne Poliromul, uzină de publicat Polirom, și de distribuit, Humanitas, de Humanitasul, tot așa, și Nemira.
Da, da, Rau.
Da.
Însă, acum gândiți-vă la un lucru, că editurile mici, care într-adevăr n-au putere de, cum să zic eu, de a se așeza în librării, pe nu mai știu unde, în schimb își fac, ca să zic așa, doamne, distribuția printre cei care contează și grație autorilor, drept să recunoaștem, încât un autor care apare la o editură mică, dacă a scris o carte bună, despre el se află. Nenorocirea e însă că, mă gândesc acum și la Tracusart, o editură care crește și e din ce în ce mai, cum să zic eu, mai vizibilă pe piață și pe librării, slavă Domnului.
Și care are un profil foarte interesant, așa, a fost tot o editură săltată repede.
Și acum...
Ce am observat
că se întâmplă e că autorii care își fac renume la editurile mici, pe urmă ajung pe la editurile mari, ceea ce nu mi se pare rău.
Mm-hmm.
Așa, adică relația asta cu editurile la noi e destul de vioaie, dar să admitem un lucru, că același lucru, aceeași chestie se întâmplă și, de pildă, în Franța. Adică o editură mică scoate un autor și dacă știe să-și negocieze contractul, scoate și ceva bani de pe urma autorului cu pricina, după care marile edituri se repet și îl iau asupra lor. Așa că plus că o editură mică, dacă are câteva succese din astea, se transformă, grație vânzărilor și nu știu ce, într-o editură tot mai puternică și care ajunge la un moment dat o editură mare. Mă rog,
Teoretic, păstrăm proporțiile. Nu cred că se îmbogățesc foarte mulți din afacerea asta până la urmă.
Dar nici editurile mari, doamnă, despre care se spune că se scaldă în bani, nu se scaldă în bani, dar asta e altă mâncare de pește. Gândiți-vă că la noi distribuția costă adeseori mai mult de 50% din prețul cărții.
Da.
Așa, autorul are vreo 8, între 8 și 12%, 15% în cel mai bun caz, și editura își recuperează cheltuielile din ceea ce mai rămâne.
Da, să scade tiparul, să scade... Da.
Tiparul, să știți că iarăși nu mai costă prea mult. Așa, da, te costă, pe urmă, distribuția din librării, asta care m-am spus, e nimicitoare. Din cauza asta și dacă cumperi din târg la ofertă, cum să zice, cartea e costă mai puțin decât în librării, unor cu o treime mai puțin sau chiar cu jumătate mai puțin, în cauza faptului că acel rabat care e calculat în prețul cărții, doamne, ăsta e birul către librării, dispare și atunci...
Că de data asta se vinde chiar dacă către oamenii editurii și atunci... Pentru că ați fost, nu știu dacă mai țineți cursul de scriere creativ. De ce nu mai țineți?
Că nu-l mai țin, pur și simplu.
Domnul în Cristian Teodorescu antrena viitor scriitori în tainele, nu?
Uh-huh. În schimb îl țin în continuare Florin Iaru și Marius Chivu.
Care s-au profesionalizat, sunt deja care nu știu câta ediție.
Care s-au profesionalizat, exact, și care, să zic eu, au avut baftă că printre cei care s-au înscris acolo la cursul ăsta lor sunt destui oameni cu talent. Mm. Destui oameni cu talent. Pe unii dintre ei îi publicăm în Iocan, uneori grăbindu-ne să-i publicăm în Iocan în așa fel încât volumele de debut să apară după ce apare Iocan. Și sunt scriitori, uite, de pildă Tudor Ganea e un exemplu care îmi vine acum în minte, un romancier excelent care a ajuns la al treilea volum, la al treilea roman, și care a avut, el însuși spune, o experiență excelentă frecventând cursurile de creative writing ale domnilor Iaru și Marius Chivu.
Eu începusem cu să amintesc de aceste cursuri, fiindcă voiam să vă îndemn să dați sfaturi tinerilor scriitori. Un sfat privind publicarea, fiindcă iată, am vorbit despre edituri, librării.
Doamne, până la publicare mai întâi trebuie să scrii, știți? E cam bancul ăla cu Ițic și cu Bunul Dumnezeu. Ițic îi spune Bunului Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să câștig la loto, ajută-mă să câștig la loto. Îi tot spune el așa și la un moment dat de sus așa se aude o voce teribilă care îi răspunde: Da, Ițic, joacă, Ițic, mai întâi.
Joacă,
dacă, dacă nu scrii și dacă n-ai, cum să zic eu, profesionalizare cât de cât în privința scrisului, scrisul presupune și oarecare disciplină, mai ales când e vorba de proză. La proză, vrei, nu vrei, dacă nu stai vreo 6 ore pe scaun în fața computerului, nu știu ce-ți iese. Aici nu-i vorba doar de inspirație, e vorba și de foarte multă tenacitate în delednicirea sa de prozator.
Da, eu aici aș recomanda, nu știu dacă sunteți de acord, cartea lui Stephen King, culmea, și am un lapsus, Intrarea regelui, ceva cu rege, o n-am carte citit-o. Despre scris, vă recomand și dumneavoastră, dacă tot am ajuns până aici. Ne întâlnim și mâine
în
și poimine,
spuneți. În schimb, vreau să vă spun un lucru. Există în corespondența, într-un volum, prim volum de corespondență din scrisorile lui Cehov, o mulțime de sfaturi pe care el le dădea. Și cu bun simț și cu intuiție și cu experiență și cu tot ce vreți dumneavoastră tinerilor scriitori. E de citit cartea asta, cel puțin din punctul de vedere al tinerilor autori. Cine iarăși dădea sfaturi de natură tehnică și de natură din asta a vieții scriitoricești era Hemingway, care spunea: Doamne, ai grijă să mănânci, ai grijă să recitești a doua zi ce ai scris cu o zi înainte ca să poți să continui. Sfaturi din astea de bun simț, dar foarte, foarte folositoare.
Să scrii beat, să revizuiești treaz și așa mai departe.
Nu. Apropo de chestia asta, când scria, Hemingway nu trăgea la măsea. Ăla care trăgea la măsea era Scott Fitzgerald.
Ah, generația pierdută.
Asta e.
Și Liosa mai are o frumoasă carte dedicată viitorilor tinerilor scriitori și Umberto Eco și lista continuă și mâine, poimine, vineri inclusiv. Ne întâlnim la Târgul Gaudeamu. Se emitem din târg, dintr-o cutiuță transparentă de plexiglas, dacă treceți prin târg, neapărat veniți să ne faceți cu mâna. Invitatul săptămânii este scriitorul Cristian Teodorescu. Veniți la târg! veniți la târg.
Vin negreșit.
La ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro sau la Gaudeamus. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.